Ons lees Esra 1. Esra, Nehemia, Ester, Job, Esra. Lees vanaf vers 1. En in die eerste jaar van Kores, die koning van Persië, het die Here, sodat die woord van die Here uit die mond van Jeremia vervul sou word, die gees van Kores, die koning van Persië, opgewek, dat hy 'n oproep deur sy hele koninkryk laat gaan, het selfs ook skriftelik om te sê, so sê Kores, die koning van Persië, al die koninkryke van die aarde, die Here, die God van die hemel aan my gegee, en hy het my opgedra om vir hom 'n huis te bou in Jerusalem, wat in Juda is. Enigeen onder julle wat van aan sy volk behoort, mag sy God met hom wees, en laat hom optrek na Jerusalem, wat in Juda is, en die huis van die Here, die God van Israel, bou. Hy is die God wat in Jerusalem is. En enigeen wat oorgebly het, in enige plek waar hy as vreemdeling vertoef, hom met die manne van sy woonplek ondersteun met silwer en goud, en met goed en vee, en met die vrywillige gawes vir die huis van die God, wat in Jerusalem is. Toe het die familiehoofde van Juda en Benjamin klaargemaak, en die priesters en die leviete, elkeen wie se gees God opgewek het om op te trek, om die huis van die Here wat in God, wat in Jerusalem is, te bou. En almal wat rondom hulle was, het hulle hande versterk met silwer voorwerpe, met goud, met goed en vee, en kosbare geskenke, behalwe alles wat hulle as vrywillige gawe aangebring het. En koning Kores het die voorwerpe van die huis van die Here uitgelewer, wat Nebukadneser uit Jerusalem weggevoer, en in die huis van sy God gesit het. Daardie God se naam was Bel. Ek wil graag praat oor lesse in die werk van die Here. Lesse in die werk van die Here. En ons praat uit daardie vers, vers 2, want sê, so sê Kores, die koning van Persië, 'n heidense koning, hy sê, al die koninkryke van die aarde het die Here aan my gegee. Hy het my opgedra om vir hom 'n huis te bou in Jerusalem wat in Juda is. Hy het my opgedra. Hy het dit op my hart neergedruk. Die Engels sê, he hath charged me. Hy het dit vir my opgedra. Hy het hom aangestel om 'n taak te kan verrig. Die taak natuurlik om die huis van die Here te bou, die tempel van die Here te bou, wat deur ballingskap in puin gelê is. En daarna het die koning van Persië natuurlik hierdie opdrag aan God se eie volk, die Jode, gedelegeer. Terwyl die boek Nehemia sentreer rondom die mure van Jerusalem, kom die boek van Esra en hy sentreer rondom die opbou van die tempel van God. En alhoewel hulle stryd gehad het, was hulle baie suksesvol om die tempel te bou. Daar was ten minste 49,000 mense. Sommige kommentaarskrywers sê 50,000 mense wat uit ballingskap teruggekeer het en hierdie tempel gaan bou het. En Esra sê staan daar so, en die oudstes van die Jode het gebou en goed gevorder deur die profetiese waaksaamheid van die profeet Haggai en Sagaria die seun van Ido, en hulle het gebou en voltooi op bevel van die God van Israel en op bevel van Kores en Darius en Artasasta, konings van Persië. Nou die Engels gebruik die woordjie prospered, hierso vir goed gevorder. Die Jode het gekom en hulle het goed gevorder. In die Engels staan daar, they prospered, wat vir my bietjie 'n sterker woord is, om die sukses van hulle onderneming aan te dui. Hulle het goed gevorder, hulle het prospered, hulle was suksesvol, hulle deur die profetiese waaksaamheid van hierdie twee profete, Haggai en Sagaria gegaan, en hulle het gebou. Hierdie twee profete, wyse name gegee is aan twee boeke van die Bybel, Sagaria en Haggai. En hierdie woorde het goed gevorder, of hierdie woorde het hy prospered, of hulle was suksesvol, kan geneem word as die sleutel van hierdie hele situasie wat ons hierso kry in Esra van die vers van hoofstuk 1 tot en met hoofstuk 6. Sal iemand aan die einde van sy lewe kan sê, hy prospered, hy het geprosper, hy het goed gevorder. Praat nie van health, wealth en prosperity nie. Hy het goed gevorder in die bouwerk, soos die Jode goed gevorder het in die bouwerk van die tempel. Sal iemand wat vanoggend hier so sit, dit in sy lewe kan sê, aan die einde van sy lewe, soos wat Paulus gesê het, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop voleindig, ek het die geloof behou. Soos Kores, het Jesus dit aan die kinders van die Here opgedra om vir hom 'n huis te bou. 'N geestelike huis. Matteus 28 vers 19 gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Sit die stad, daar die baie bekende cricketspeler van die laat 1800s, hy het gesê, only one life, it will soon be passed, only what's done for Christ will last. Net wat jy vir Jesus gedoen het, sal bly. Ek lees in die koerant, ek hou van ou karre, en ek lees van die oom wat 'n versameling gehad het, van ou karre, hy is nou dood. Hy het oor die 100 karre gehad, Mercedes van 1958 af en verder, en daar was een Mustang, en daar was een Chevrolet, die mooiste karre. Maar die oom is dood, hy en sy vrou het by die Nodeus nekpas afgery, en hulle is oorlede, en hy hou hulle veiling, sy kinders hou een veiling van hierdie karre, ter nagedagtenis van hulle ouers. Ek dink het gaan dalk oor die geld, maar ter nagedagtenis van hulle ouers. Alles wat hy oor die jare opgebou het, hierdie prachtige karre, dit is so mooi, ek soek net een van die karre, en hulle kan die Mustang maar vir my gee. Alles wat hy opgebou het, te vergees. Daar is niks oor nie, hulle hou 'n veiling na sy dood, en is verby. Ek praat met 'n oom in Ermelo, ek kom daar by hom, en ek gaan kyk na sy skuur, sy skuur is vol ou karre, die een skuur het net ou bakkies, en daar staan Hilux'e, van die eerste een tot die nietste een, daar staan, in die volgende skuur staan daar trekkers, McCormick's, John Deere's, Deutz, Massey's, van die vroeg 20's af, reg deur elke jaar staande daarso, dis sy versameling, prachtig, die ander graads het net karre weer, graads vir bakkies, of skuur vir bakkies, skuur vir karre, skuur van trekkers, maar nie een ding kan hy saamvat nie, alleen sit hy daar op die plaas, sy hele lewe lang opgebouw, ek wil sê vir niks, dis 'n gejaag na wind, niemand kan enig iets van hierdie wereld met hom saamneem nie, want wat sal het 'n mens baat, as hy die hele wereld win, maar aan sy siel skade ly, sê die woord van die Here. So geseend is die wat besig is met die werk van die Here, met die dinge van die Here. Esra 1 vers 3, enigeen onder julle wat aan sy volk behoort, mag sy God met hom wees, laat hom optrek na Jerusalem wat in Juda is, en die huis van die Here, die God van Israel, opbou. Hy is die God wat in Jerusalem is. Dit sê koning Kores, 'n heidense koning wat die Here gedien het. Sy knegt noem die Here hom. So vanoggend 4 lesse in die werk van die Here, wat ons uit Esra kan neem, en verder kan vat, want al hierdie ding het hulle oorgekom as voorbeelde, en is opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons, op wie die eindes van die eeue gekom het. Eerste les, die werk van die Here sorg dat die altaar opgerig word en die fondament gelê word. Sorg dat die altaar opgerig word en die fondament daarna gelê word. Vers 3, en hulle het die altaar op sy grondvestig opgerig, omdat die skrik vir die volke van die lande op hulle gekom het, en hulle daar brandoffers opgeoffer aan die Here, brandoffers smorens en saans, 2 keer op 'n dag. Die skrik vir die volke van die lande het op hulle gekom. Hulle het geweet dat hierdie lande hulle vyande gesind was, en daarom het hulle gou gemaak om hierdie altaar te bou. Die altaar was die middelpunt van aanbidding. Aanbidding, smorens en saans. En hierdie huis wat hulle gebou het, was tot eer van die Here en sy naam. Die Here het vir David gesê om 'n huis te bou, maar daar was te veel bloed op sy hande, en hy het dit oorgelaat aan Salomo sy seun. En 1 Kronieke 22 vers 10 sê, Salomo sal vir my naam 'n huis bou. Nou hierdie huis is vernietig met die ballingskap, so die volk moes die huis weer opbou. Die glorieryke vorige dae is verby, die huis lê in puin. Dit help julle gaan week na week, na hierdie huis wat in puin lê, en dink aan die glorieryke ou dae nie. Hierdie huis moet opgebou word. En die bouers begin met een ding. Hulle begin met die brandofferaltaar. Hierdie is die basis van alle aanvaarbare werk vir die Here. Oswald Chambers het 'n boekie geskryf, my allerbeste vir sy allerhoogste. My al op die altaar, staan daar 'n halleluja liedjie ook. Elke priester staan dag vir dag om die diens waar te neem en dikwels dieselfde slagoffers te bring wat tog nooit die sondes kan wegneem nie, maar Jesus het, nadat hy een slagoffer vir die sondes gebring het, vir altyd gaan sit in die regterhand van God. Dit staan in Hebreërs 10 vers 11 en 12. Jesus het ook gesê daar in Johannes 14 vers 6, wat ek vanoggend met 'n ouetjie buite gedeel het, ek is die weg, die waarheid en die lewe, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. I'm the way, the truth and the life. Nobody comes to the Father except through me. Niemand nie. Die altaar van die kruis is nie op 'n behoorlike basis wanneer dit staan op die wysheid van mense nie. Mense maak afgode in hulle kop van wie God is en hulle aanbid daardie afgoetjie. Die enigste God is die God van die Bybel. Allah en God is nie dieselfde God nie. Jesus is nie in daardie wil sê equation nie. Vergelyk, ja, equation. Ons aanbid die God van die Bybel. Ons aanbid nie dieselfde God as die Mohammedane nie. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. 1 Korintiërs 1 vers 18 en 19, die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word is dit die krag van God, want daar is geskrywe, ek sal die wysheid van die wyse mense vernietig en die verstand van die verstandige mense tot niet maak. En as jy vanoggend hier sit en jy dink, ag, hierdie goeders is dwaasheid, wat maak ek in elk geval hierso, dan sê ek vir jou, jy is nog nie gered nie. Want die woord van die kruis is dwaasheid vir die wat verlore gaan. Die basis van die kruis moet geplaas word waar God het geplaas het tussen sonde en verlossing. Ek lees vanoggend in Jesaja, ek dink is 49 of 50, waar hy sê, as jy jou nie bekeer nie, was daar geen verlossing nie. Soveel mense, dat hulle nog nie bekeer nie, en daarom is hulle nog nie verlos nie. Die basis van die kruis moet geplaas word waar God het geplaas het tussen sonde en verlossing. As jy nog bezig is met sonde in jou lewe, kry klaar daarmee. Kry klaar. En na die brandofferaltaar gelê is, is die fondasie gelê. My alles op die altaar, dit is daar, en dan word die fondasie gelê, en dan word jy, dan begin jy die gebou bou op die fondasie. Geen gebou kan staan sonder 'n fondasie nie. Anders is dit soos Matteus 7 sê, die huis is op die sand en nie op die rots nie. En daar die geestelike rots is Jesus. Sê Korintiërs vir ons. Ek begin enige berading met enige iemand altyd by die basis. Is jy gered? Ken jy die Here Jesus? Nie net weet van hom nie, ken jy hom? Is die fondasie van Jesus Christus in jou lewe? Met ander woorde, het jy 'n fondament, want anders wat ook al ons gaan bou nou met hierdie sessie, gaan niks help nie, want daar is nie 'n fondasie nie, daar gaan net 'n stroom kom en hy gaan wegspoel, want dit is op sand. Jy het nog nie die fondasie van Christus in jou lewe nie. Moet weergebore wees. Jesus het dit gesê, vir Nikodemus daar die predikant van sy tyd. Jy moet. God se huis word net gebou op die rots van Christus se offer aan die kruis. En God se orde is, versoening, dan stabiliteit, en dan vordering. 1 Korintiërs 3 vers 10 en 11, volgens die genade van God wat aan my gegee is, het ek soos 'n bekwame boumeester die fondament gelê, en 'n ander bou daarop, elkeen moet oppas hoe hy daarop bou, want niemand kan 'n ander fondament lê as wat daar gelê is nie, en dit is Jesus Christus. Hy is die fondament wat 'n mens se lewens moet wees, en daarom vra ek vanoggend, is die fondasie van Jesus in jou lewe? En as hy nie is nie, okay, want net so wel nou hier uitstap en huis toe gaan, want die res wat ek gaan bou, gaan vir jou geen sin hê nie. Jy moet weet, dat Jesus Christus jou fondasie is, jy moet weet, dat jy weergebore is. Dit het ek geskryf aan julle wat glo in die naam van die Seun van God, dat julle kan weet, dat julle die ewige lewe het, en kan glo in die naam van die Seun van God. 1 Johannes 5 vers 13. Jy moet weet, het jy die ewige lewe, Johannes 6 vers 47, het jy dit? dan kan ons verder gaan. Dan kan ons verder gaan. 1 Petrus 2 vers 5, laat julle soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus. Jy kan nie geestelike offers bring wat God welgevallig is, as daar nie 'n brandoffer altaar is nie, as daar nie 'n fondament is in jou lewe nie. Nou ja, die mense was baie bly toe die fondament gelê is hier in Esra se tyd. Esra 3 vers 13, en die volk kon die geluid van blye gejuig nie onderskei van die geluid van gehuil van die volk nie, want die volk het gejuig met groot gejuig, totdat die geluid tot ver gehoor is. Nou ja, net so is daar blydskap. In die hemele oor een sondaar wat hom bekeer, sê Lukas 15 vers 7. En Lukas 15 vers 32, na die gelykenis van die verlore seun, sê hy, ons moet bly en vrolik wees, want hierdie broer van jou was dood, en hy het weer lewendig geword, hy was verlore en hy is gevind. Sodra die blydskap van ver af gehoor kan word, dan hoor iemand anderste dit ook. Die vyande van die volk hoor dit. Hulle hou nie daarvan dat hier 'n fondament gebou word nie. En daarom die tweede gedagte, die tweede les in die werk van die Here. In die werk van die Here moenie in 'n skewe juk trek nie. Weet jy hoe werk dit met die osse? Die ouer mense sal dit nou beter kan verstaan, maar jy het ook al nie tyd van na die goed. Maar dis twee osse loop langs mekaar, né? En as een skeef trek, dan gaan daai baan nie beweeg nie. Hy gaan nie beweeg nie. Net so is het om in 'n skewe juk te trek. Dit is waar daai spreekwoord vandaan kom. As een os dwars trek, dan kan die ander een nie vorentoe gaan nie. Die wa word nie getrek nie. Dis soos eintlik as jy nou vandag se terme wil praat, dis soos een van die, ja, wat noem mens daai goeters? Die elektroniese goed wat misfire. Dat ek myself hier in die hoek kan Ja, die vonkproppe, dis soos een van die vonkproppe wat mis. Die engine loop, maar hy loop nie. Dis soos om in 'n skewe juk te trek. En nou sê vers 1 en vers 2 van Esra 4, en toe die teenstanders van Juda en Benjamin hoor dat die ballinge 'n tempel bou vir die Here, die God van Israel, toe hulle besig is met die werk van die Here, het hulle aangekom na Zerubabel en na die familiehoofde en hulle gesê, laat ons saam met julle bou, want net soos julle soek ons ook die Here, julle God. Hoor jy, nie ons God nie, die Here, julle God. Ons soek ook daardie God. Mense sê so maklik, ag, ek wil ook hemel toe gaan. Want wie wil nou nie hemel toe gaan nie? So baie mense neem Jesus aan. Maar net, hulle wil ook hemel toe gaan. En toe die mense bly is om 'n altaar te bou en die bouwerk begin is, begin haar opposisie en die woord word teengestaan. En hierdie teenstanders was die ander mense van die land, wat ook wou help bou in die tempel. Hulle was die mense wat die Assiriërs en die Babyloniërs daar gaan plaas het in die plek van Israel. Hulle was vreemdelinge gewees. Hulle was nie deel van die volk gewees nie. Hulle was nie deel van die nageslag van Abraham nie. Nou sê die woord vir ons, wie is die geestelike nageslag van Abraham? Dit is die kinders van God. En net so kom daar mense wat nie deel is van die geestelike nageslag van Abraham nie, wat nie gered is nie, wat nie weer gebore is nie, en hulle wil ook sê, ag, laat ons saambou aan hierdie huis. Want net soos julle soek ons die Here, julle God. En nou toe Israel terugkeer, toe is daar ander mense in die land, ander mense in die land gebly. Hierdie mense was die voorvaders van die vrou wat daar met Jesus gepraat het by die put van Samaria. En die werk was suksesvol, hulle wil 'n aandeel daarin hê, want die werk is suksesvol, en die antwoord was baie reguit, in vers 3 van Esra 4. Maar Zerubabel en Josua en die ander familiehoofde van Israel, het aan hulle gesê, dit sal nie gaan dat julle saam met ons, julle kan nie saam met ons, 'n huis vir onsse God bou nie. Ons sal alleen vir die Here, die God van Israel, bou. Soos koning Kores, die koning van Persie, ons beveel het. Die wat bou, ons wat bou, kan nie in 'n skewe juk trek saam met ongelowiges nie. Dis die rede waarom slegs mense wat 'n getuienis van wedergeboorte het, kan aansluit by die gemeente. kan deel uitmaak van die gemeente. Besoekers is welkom. Maar as hy wil deel uitmaak, as hy wil lidmaat word van die gemeente, moet hy 'n getuienis van wedergeboorte hê. 2 Korintiërs 6 vers 14 tot 16. Moenie in dieselfde juk trek saam met die ongelowiges nie. Want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid? Watter gemeenskap het lig met duisternis? Watter ooreenstemming het Christus met Belial? Watter aandeel het die gelowige met die ongelowige? Watter ooreenkoms het die tempel van God met die afgode? Julle is die tempel van die lewende God, soos God gespreek het. Ek sal in hulle woon en onder hulle wandel. Ek sal vir hulle God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. Nou dit is so, dat daar dikwels mense kom, met die kerkraad praat en valse getuienis kan aflê en selfs lidmaat geword het, want hulle het gelieg. Maar hulle is nie eintlik deel van die liggaam van Christus nie. Hulle het geen deel aan die liggaam nie. Judas 1 vers 4, want sekere mense het ingesluit, wat lang tevore al opgeskryf is vir hierdie oordeel, goddelose mense wat die genade van onse God verander in ongebondenheid en die enigste heerser God en onse Here Jesus Christus verloon. Sulke mense moet met liefde behandel word, met liefde benader word. Hulle moet die geleentheid gegee word om hulle te bekeer. Matteus 18 vers 15, as jou broeder teen jou sonde gaan en bestraf hom tussen jou en hom alleen, as hy na jou luister, dan het jy jou broeder gewin, maar as hy nie luister nie, neem nog een of twee met jou saam, sodat in die mond van twee of drie getuies elke woord kan vaststaan. En as hy na hulle nie luister nie, sê dit aan die gemeente, en as hy na die gemeente ook nie luister nie, laat hom vir jou wees, en hierdie baie belangrike woorde, laat hom vir jou wees soos die heiden en die tollenaar. Skeer jou af van hierdie mense. Ongelowige mens, hulle is nie gelowig nie. Hoekom kan ons nie in 'n skewe juk trek nie? Want sulke mense is eie sinnig. Hulle is nie Jesus sinnig nie. En as hulle sien dat hulle geen deel het in sekere sake nie, dan verslap hulle die ander wat wel besig is om te bou se hande. Esra 4 vers 4 en 5, toe die volk van die land die hande van die volk van Juda laat verslap. Oor die skewe juk, want hulle is dwarstrekkerig, en hulle afgeskrik om nie te bou nie, en hulle het raadgewers teen hulle gehuur, om hulle plan te veruitdeel al die dae van Kores, die koning van Persie, tot op die regering van Darius, die koning van Persie. Maar wat die bouers nie uit die oog uit moed verloor nie, en daarmee kan hulle moed skep, dit was nie hulle plan, om die tempel op te bou nie, dit was die Here se plan, en hy het vir Kores gebruik, en hy het vir hulle gebruik. Hy sê, 2 Kronieke 15 vers 7, wees julle dan sterk, en laat julle hande nie slap hang nie, want daar is loon volgens julle werk. Galasiërs 6 vers 19, laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai, as ons nie verslap nie, laat ons dan terwyl ons die geleentheid het aan almal goed doen, maar die meeste aan die huisgenote van die geloof, is die ander kinders van die Here. Die dwarstrekkers, wat die skewe juk veroorsaak het, het geen aandeel in die werk van die Here nie. En dit het Zerubabel, hy was die vors van Juda, en dit het Josua, hy was die hoofpriester, en die ander familiehoofde vir hulle gesê, want hulle het hulle eie belange bedrywe. Nou ja, terwyl mens maklik aan ander mense kan dink dalk vanoggend. Plaas die Heilige Gees altyd die vinger op onsself. Want ons is nie hier vir ander mense nie. Ons is altyd hier vir onsself. Wat sê die Here vir my? En daarom in die derde gedagte, nog 'n les in die werk van die Here. In die werk van die Here, soek nie jou eie belang nie. Soek nie jou eie belang nie. Hy sê in Esra 4 vers 23, toe die afskrif van die brief van Artasasta die koning aan Reem en Simsai die skrywer en hulle partygenote gelees is, het hulle haastig na Jerusalem na die Jode gegaan en hulle met geweld en mag laat ophou. Waarmee was die Jode besig? Hulle was besig om daar die werk van die Here te doen. Hulle was besig om die tempel op te bou, en enigeen wat daar teen was, was nie besig om die wil van die Here uit te voer nie. Hy was besig om sy eie belang te bevorder. Hy was besig om sy eie dinge te doen. En daarom was daar 'n oponthoud. En die vyand mag miskien 'n tydelike oorwinning behaal het in hierdie geval. Maar dit is tydelik van aard, want die werk is net gestaak tot op die tweede jaar van koning Darius. Hoe is die werk gestaak? Hulle het raadgewers gehuur. Hulle het 'n brief aan die nuwe koning van Persië gestuur. Hulle het roemers veroorsaak. Hulle het Jerusalem as 'n slegte stad voorgehou, as 'n rebelse stad. Hulle het dit in 'n slegte lig gestel. Hulle het valslik goeders gesuggereer voor die koning. Dat die Jode wat teruggekeer het, dit wou opbou met die doel om teen die koning te rebelleer. En wat doen die nuwe koning? Hy gaan doen 'n bietjie navorsing. Esra 4 vers 18 tot 20. Die brief wat julle aan ons gestuur het, is aan my in vertaling voorgelees, sê die koning. En deur my is bevel gegee, en hulle het gesoek en gevind, dat die stad van ouds af om teen konings versit. Dit was 'n rebelse stad. Ja, dit is so. En dat die rebellie in oproer en oproer daarom verwek is. En magtige konings was daar oor Jerusalem wat geheers het oor die hele gebied wes van die Eufraat en belastingopbrengs en tol is in hulle gegee. Nou as gevolg van hierdie stad se roemryke verlede, sy glorieryke tyd wat hy gehad het, en om homself te beskerm, het hierdie koning veilig gespeel en hy het die bevel gegee dat die stad nie opgebou mag word nie. Hy sê in Esra 4 vers 21 tot 22, gee nou bevel dat die manne moet ophou en hierdie stad nie opgebou mag word, totdat deur my bevel gegee sal word nie. Wees gewaarsku om hierin geen nalatigheid te begaan nie, dat daar nie groter skade tot nadeel van die konings ontstaan nie. Nou hierdie moes 'n geweldige hou in die maag van die bouers gewees het, 'n groot teleurstelling vir die entoesiastiese manne wat wou gebou het. Wat kan dit tog beteken? Het die voorsienigheid van God nou ewe skielik opgehou? Het die woord van die Here verander? Het die opdrag van die Here waarmee koning Kores hulle gestuur het opgehou? Het dit verander? Nee, het dit nie verander nie. Maar mense wat hulle eie agendas het, en die koning wat te versigtig was, en sy eie belange te beskerm, die vyand het hulle belange gehad wat hulle gedryf het. Die woord van die Here het nie verander nie. Nie verander nie. En as mense hulle eie belang soek, dan lei die werk van die Here altyd skade. Jy weet, gesindheid het ek al baie gesê. Gesindheid. Die middelste woord vir gesindheid is sin. En in die middel van sin is I. As dit gaan oor ek, myself en I, dan lei die werk van die Here skade. 1 Korintiërs 13 vers 5 sê die liefde. Die liefde handel nie onwelvoeglik nie. Die liefde soek nie sy eie belang nie. Die liefde word nie verbitterd nie. Liefde reken die kwaad nie toe nie. Gaan nie oor eie belang as dit gaan oor liefde nie. Dit gaan oor die saak van die Here, dit gaan oor die opbou van die tempel. En daarom om suksesvol te wees in die werk van die Here, moet mens nie eie belang voorop hou nie. Gaan nie oor my nie. Filippense 2 vers 3, moenie iets doen uit selfsug of ydele eer nie. Maar in nederigheid moet die een die ander een hoor ag as homself. Julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie. Maar elkeen ook na die ander sin. Want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Mens moet versigtig wees, om nie soos hierdie versigtige koning te wees, of soos die ander te wees, wat hy eie agenda dryf, in plaas van die agenda van die Heilige Gees nie. En daarom sê 1 Korintiërs 10 vers 32 en 33, wees geen oorsaak van struikeling vir Jode of Grieke of vir die gemeente van God nie. Jy moet nie die heidene daar buite laat struikel nie. Jy moet nie jou eie volk daar buite laat struikel nie. Jy moet nie die gemeente laat struikel deur jou handelinge nie. Dis hoekom ek geen drank drink, byvoorbeeld nie. Want ek wil nie met 'n drankasem vir iemand bid nie, ten spyte van al die ander goeders wat gebeur as jy drank drink. Ek het 'n voorbeeld wat ek moet handhaaf. Hoe sal dit lyk as ek vir iemand die evangelie probeer verduidelik met 'n drankasem? Gaan hy my glo? Ek twyfel of hy my gaan glo. Nou hier is alles sigbare dingetjies, maar die Here moet in jou eie hart dit vir jou oortuig. Hy moet dit in jou eie hart oortuig. Wees geen oorsaak van struikeling vir Jode of Grieke of vir die gemeente van God nie. Net soos ek almal en alles behaag en nie my eie voordeel soek nie, maar die van baie, sodat hulle gered kan word. Dis hoekom ek nie hierdie goeders doen nie. sodat mense gered kan word, sodat die huis opgebou kan word, sodat die fondasie in mense se lewens gelê kan word, die fondasie van Christus, en dat ek op daardie fondasie dalk kan bou haar lewe van heiligmaking. Hoekom sodat ander nou weer gered kan word? Laastens, vierde gedagte, in die werk van die Here soek altyd die woord. Soek altyd die woord. Esra 5 vers 1 en 2, Maragai, die profeet, en Sagaria, die seun van Ido, die profete, het vir die jode wat in Juda en in Jerusalem was, geprofeteer in die naam van die God van Israel wat oor hulle was. En toe het Zerubabel, die seun van Sealtiel, en Josia, die seun van Josadak, klaargemaak, en hulle het begin om die huis van God, wat in Jerusalem was, te bou. En saam met hulle was die profete van God, wat hulle ondersteun het. Hulle het die fondasie gebou vir die hele ruk lank, het hierdie ander ouens gemaak, dat die werk ophou vir 14 jaar al. Nou wek die Here Agai op, en hy wek Sagaria op, om van hulle te profeteer, dat hulle aan hierdie werk moet begin. Die fondasie is daar so, maar waar is die gebou? Hulle moet bou. Die woord is gegee. Agai, Sagaria, die profete, het vir hulle geprofeteer, en toe het hulle begin om die huis te bou. Esra 5. Dit is nodig vir Agai. Dit is nodig vir Sagaria, om die woord aan die volk te bring, wat sê, die werk staan stil. Een bidtuur word geskiep, en kort voor lank is daar een aandiens wat geskiep word, en kort voor lank word een oggendiens geskiep, en kort voor lank blyk somme heeltemal weg. Dit is die pad wat die afvalliges loop. Waar lê jy vanaand? Vanoggend. Hierdie werkers was moedeloos. Werk het stil gestaan. As gevolg van die teenstand. Hulle moes herinner word dat hulle uit Babylon verlos is. Hulle is die oorblysel wat gestuur is om die huis te bou. Maar baie bemoedigend. Die oog van die Here was op hulle gewees. So dis nie net 'n woord wat oproep van Agai en van Sagaria nie. Dis ook 'n woord van bemoediging. God sien raak dit wat hulle doen. Vers 5 van Esra 5, maar die oog van hulle God was oor die oudstes van die Jode, sodat hulle hulle nie verhinder het nie. Psalm 101 vers 6, my oë sal wees op die getrouwes in die land, dat hulle by my kan woon. Hy wat wandel in die weg van oprechtheid, die mag my dien. Sagaria 4 vers 6, toe antwoord hy en sê vir my, dis die woord van die Here aan Zerubabel, nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees, spreek die Here. Wie is jy groot berg? Voor Zerubabel sal jy tot 'n gelykte word. En hy sal die sluitsteen tevoorskyn bring onder uitroepe van genade, genade oor hom. En die woord van die Here tot my gekom en gesê, die hande van Zerubabel het die fondament van hierdie huis gelê. Sy hande sal het voltooi. En dan sal jy weet dat die Here van die leerskare my na julle gestuur het. My roepingsvers hierna toe, na hulle ras gemeente toe. Want wie veracht die dag van klein dinge, terwyl daar die sewe die oë van die Here, wat die ganse aarde deurloop met blydskap, die skietloot aanskou in die hand van Zerubabel. Die oë van die Here deurloop die aarde, en hy beskou opmerksaam die handelinge van die mense kinders, en hy sien met blydskap die skietloot in die oë. Jy weet wat 'n skietloot, daar die boulyn met die gewiggie onder, dat jy kan sien of dit regheid is. Hy aanskou met blydskap die skietloot in die hande van die wat bou. Hy sien raak dit wat jy doen vir die Here. Was duidelik dat die profete hulle herinner het, dat dit God se werk was, dat is ernstige werk waarmee hulle besig was. Dis nie hulle eie werk nie, en daarom is dit hy wat hulle roep om dit te doen. En in die naam van die Here, moes hierdie werk met hernieude ywer en vasberadenheid en 'n vasbeslotenheid om suksesvol te wees, gedoen word, ten spyte van die teenstand, die dwarstrekkers, gedoen word. Dit was nie te vergeefs nie, want Darius, die koning van Persie, het uitgevind dat sy voorganger 'n dekreet uitgevaardig het om die huis van die Here te bou, en daarom het hy die vyand beveel om weg te bly van hierdie stad af. Esra 6 vers 6 tot 14, deur my, sê Darius, onthou nou in die tweede jaar van koning Darius, het Agai en Sagaria opgetree, en hy sê, deur my word bevel gegee, hoe julle met hierdie oudstes van die Jode moet handel, om daar die huis van God te bou, namelijk, uit die inkomste van die koning, uit die belasting van die westelike gebied van die Efraat met die onkoste aan daardie manne sorgvuldig vergoed word sonder vertraging. Hulle moet betaal uit die belasting uit. En wat nodig is, jong sowel as jong bulle sowel as ramme en lammers en brandoffers aan die God van die hemel, koring, sout, wyn, olie moet aan hulle volgens opgawe van die priesters in Jerusalem sonder versuim dag vir dag gelewer word, dat hulle welgevallige offers kan bring aan die God van die hemel en kan bid vir die lewe van die koning en van sy seuns. En deur my word bevel gegee dat aan elkeen of dat van elkeen wat hierdie bevel oortree, 'n balk uit sy huis geruk sal word en dat hy daarin opgehang en vasgeslaan sal word en van sy huis 'n puinhoop gemaak sal word. En mag God, wat sy naam daar laat woon het, elke koning en volk neerwerp wat sy hand uitsteek om dit te oortree, om naamlik hierdie godshuis in Jerusalem te verwoes. Deuteronomium 28 is baie duidelik, die seën en die vloek word voorgehou. Jy kan nie net seën oor 'n huis bid nie. As jy die Here wil dien, wonderlik, dat die seën van die Here op hierdie huis rus. Maar as jy nie die Here wil dien nie, dan as jy soos hierdie, mag God elke koning en volk neerwerp wat sy hand uitsteek om dit te oortree, om naamlik hierdie godshuis in Jerusalem te verwoes. Ek Darius gee bevel, sorgvuldig moet dit uitgevoer word. En toe het hulle die goewerneur Wes van die Efraat en hulle partygenote sorgvuldig so net gehandel, soos koning Darius laat weet het, die oudstes van die Jode het gebou en goed gevorder deur die profetiese waaksaamheid van die profeet Haggai en Sagaria. En hulle het gebou en voltooi. Ja, voorwaar sê Romeine 8 vir ons, daarom vers 28, ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. En die oplossing vir die slap hande en die verlamde knie, is om 'n duideliker begrip vir God se doel en werk in ons lewe te kry. En hoe anders te kry mens dit as deur die woord van die Here? Daar waar ons die woord van die Here in waarheid hoor, so het ons 'n heelhartige en vreeslose toewyding aan sy werk in die koninkryk kan hê. Ons vind dit uit deur sy woord te ondersoek. Wat sê die Here vir my? Hulle het elke dag die skrifte ondersoek of hierdie dinge so was. Hulle het eers die woord met alle welwillendheid ontvang, sê Handelinge 17 vers 11. Die woord met alle welwillendheid ontvang en elke dag die skrifte ondersoek of hierdie dinge so was. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Hy gee krag aan die wat moedeloos is om te bou. Skep moed. Bou die tempel op die regte fondasie ten spyte van weerstand, onder profetiese waaksaamheid van die skrifte van die profete. Nou dan skep moed, sê die Babel spreek die Here. Skep moed, Josua hoëpriester seun van Josadak, skep moed julle almal volk van die land, spreek die Here, en werk, want ek is met julle, spreek die Here van die leerskare, sê Haggai 2 vers 4, en dan later praat hy van al die goud en al die silwer behoort aan my, hy sal dit voorsien, net soos wat hierdie koning voorsien het vir die bou van die huis van die Here. Ek sluit af, sukses in die werk van die Here is dat die fondament gelê word in mense se lewens, dat die fondament van Jesus Christus werklik in jou lewe is, en alwaar jy moet reg begin, anders te help al die ander goed niks nie. Hulle het begin op hierdie fondasie. Hulle het goed gevorder onder hierdie profetiese waaksaamheid van Haggai en Sagaria. Jy moet hoor iewerste. Daar moet 'n profetiese waaksaamheid oor jou wees. Jy moet iewerste inskakel waar jy verantwoordbaar gehou kan word. Iemand wat nie inskakel iewerste, niemand kan verantwoordbaar wees oor daardie persoon nie. Daar's iemand wat profetiese waaksaamheid oor jou hou. Die kerkraad hou toesig oor die lidmate van hierdie gemeente. En as iemand om te buite gaan, dan is daar iemand wat met daardie broederlike liefde van Matteus 18 na daardie persoon gaan, bestraf hom. En as hy nie wil luister nie, vat 2 of 3 saam. En as hy nog nie wil luister nie, laat hom wees vir jou soos 'n heiden en 'n ongelowige. So iemand moet gered word. Dis die fondament. Hy deel geword van 'n gemeente iewerste. Daarna is daar gebou in sy geestelike lewe. Die gemeente is daardeur begin opbou, want die gemeente is net so goed as wat sy stene is. Hy sê daar so in 1 Petrus 2 vers 5, laat julle soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom om geestelike offers te bring, wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus. Nou ja, natuurlik word hierdie werk altyd teëgestaan deur die siele vyand. Die Satan wil nie hê dat met geestelike offers gebring word wat God welgevallig is nie. Hy gebruik mense, gered of ongered, om die werk teen te staan. En daarom mag mens nie in 'n skewe juk trek nie, die tweede gedagte. Mens mag nie saam met ongereddes bou in die koninkryk nie. Elke Christen wat bou in die koninkryk of dan in die gemeente moet dan ook kyk na homself. Hy moet nie sy eie belang soek nie. Dis nie ek wat te nagekom is nie. Dis nie ek wat nie tevrede is nie. Ek is ongelukkig. Ek het my opgeruk. Ek kan dit beter doen en so aan nie. Gaan nie oor my nie. Anders verhinder jy self die bouwerk. Anders is jy 'n dwarstrekker. Laastens moet elkeen met hernieuwde ywer werk in hierdie werk van die Here om die huis op te bou, want die oog van die Here is op hom en hy aanskou met blydskap hierdie skietloot in die hand van die bouers. Hebreërs 12 vers 12. Daarom rig die slaphande en die verlamde knieën weer op. Want Sagaria 4 vers 9 sê die hande van Serubabel het die fondament van hierdie huis gelê en sy hande sal het voltooi. Dan sal jy weet dat die Here van die leerskare my na julle gestuur het. Want wie verag die dag van klein dinge, terwyl daar die sewe, die oë van die Here, wat die ganse aarde deurloop, met blydskap die skietloot aanskou in die hande van Serubabel. Is daar 'n skietloot in jou hand, of is daar nie ene in jou hand nie? Amen. Kom ons buig die hoofde.